Julia Korkman, oletko sä itse kokenut joskus jotain sellaista, mikä on saanut sut havahtumaan oman muistisi epäluotettavuuteen?
No, on kyllä ollut useita tilanteita, joissa tämä on tullut selväksi, mutta ehkä se ensimmäinen tuli nyt mieleen, on sellainen lapsuuden muisto, johon mä jossain vaiheessa sit myöhempää lapsuutta niin kuin havahduin, että tämähän ei voi kyllä olla aito muistikuva. Eli mä olin muistavinani, kuinka sellainen lohikäärme, jota mä paljon pelkäsin lapsena, nimeltä Funkkan, kuinka se istui meidän liiterin katolla eräänä myrskyisenä iltana, ja mun isosisko näytti mulle sitä ja sanoi, että kato, siellä se Funkkan on, ja ulkona salamoi, ja kun me oltiin ulkona, ja sitten salaman välkkeessä mä olin näkevinä niin sen Funkkanin, ja tää on siis edelleenkin, mä näen sen ihan selvästi silmieni edessä, eli tää on vahva muistikuva, ja se ei tietenkään hyvin todennäköisesti ei pidä paikkaansa, vaan muistan tätä omaa mielikuvitushahmoa, mutta sehän on tavallaan aivan tai hyvinkin kiinnostava muistikuva, ei siinä mitään.
Muistikuva mielikuvituksen tuotteesta.
Näin se on.
Kuuntelet Päänavauksia podcastia. Minä olen toimittaja Anna Tommola ja vieraanani tänään on psykologi, oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman. Tervetuloa.
Kiitos.
Julia, sä oot perehtynyt erityisesti todistajalausuntojen luotettavuuteen ja siihen liittyen muistin toimintaan. Miten alun perin päädyit näiden teemojen pariin? Mikä niissä kiinnostaa?
Kyllä mua kiinnosti muisti jo ennen kuin, siis ihan jo lukiolla mua kiinnosti muisti, ja se oli ehkä osa syy, miksi mä sitten hain psykologiaa opiskelemaan. Mutta sitten opintojen loppuvaiheilla mä olin tekemässä työharjoittelua, ja siinä mulla oli sellainen tilanne, että mä haastattelin pientä lasta liittyen tämmöiseen epäilyyn hänen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, ja siinä tietysti joutui paljonkin pohtimaan sitä, että miten esittää kysymyksiä ja miten lapsi pystyy tilanteita muistamaan. Ja törmäsin silloin siihen, että on olemassa valtavan kiinnostavaa tieteellistä kirjallisuutta näistä aiheista. Ja sitten se vei kyllä aika lailla mukanaan. Eli sitten mä päätin heti, että tästä mä kirjoitan gradua. Ja sitten tämä gradu, tämä oli vuonna 1999, ja tämä gradu jotenkin tuli sellaiseen vaiheeseen, että juuri tuolloin Suomessa puhuttiin aika paljon lasten kuulemisesta rikosprosesseissa ja ikään kuin tiedostettiin, että tähän liittyy ongelmia ja mulla oli semmoinen erittäin energinen ja aikaansaava ohjaaja, professori Pekka Santtila, joka mut sitten aika lailla tyrkytti eri paikkoihin, joissa keskusteltiin tästä aiheesta ja koin tietysti kauhean myönteisenä sen, että tässä pystyy vaikuttamaan ja sitten mä jatkoin tätä gradua, siitä paisui sitten yhtäkkiä väitöskirja ja asuin itse asiassa ulkomailla. Mä halusin opiskella laulua, tai opiskelinkin laulua Italiassa ja sitten olin töissä Pariisissa Unescolla. Että siinä on monta siis oman elämänpolkuun liittyvää välivaihetta, mutta valmistelin sitä väitöskirjaa siinä koko ajan pikkuhiljaa. Ja sitten Suomesta tuli soitto, että nyt avataan tällainen asiantuntijayksikkö HUSiin, eli Helsingin ja Uudenmaan tai Helsingin yliopistolliseen sairaalaan. Ja et sinne avataan tällainen erityisyksikkö, joka nimenomaan tutkii näitä lapsiin kohdistuvia rikosepäilyjä, joissa erikoistutaan siihen lapsen kuulemiseen. Niin sit se jotenkin tuntui sellaiselta, miten mä sanoisin, työtarjoukselta, josta oli vaikea kieltäytyä. Ja sitten pohdin siis pitkään näitä lasten todistajalausuntoja ja miten oikeus niitä arvioi ja ajattelin, että onpa kyllä aikamoiset odotukset suhteessa siihen, mitä lasten pitää kyetä kertomaan ja mitä enemmän mä sit rupesin myös muunlaisia oikeusjuttuja tarkastelemaan, niin sitä paremmin mulle valkeni, että kyllähän tämä koskee ihmisiä ihan kaiken kaikkiaan. Ja sitten sen jälkeen tämä sekä tutkimuskiinnostus että työkenttä on laajentunut. Et nyt mä pääasiassa pohdin itse asiassa prosesseja, jotka liittyy aikuisiin tai joihin liittyy muitakin asioita. Että en enää ole niin ikään kuin tämä fokus ei ole enää pelkästään lapsissa, joskin sekin on pysynyt ikään kuin kiinnostuksen aiheena. Mutta ehkä mulle niin kuin kirkastui se, että koko tämä oikeusprosessi, niin se pyörii kuitenkin, jos puhutaan henkilöihin kohdistuneista rikoksista, niin siinä todellakin keskiössä usein on henkilöiden muistikuvat ja kertomukset ja tapa, millä niitä tuodaan esille ja millä niitä arvioidaan oikeudessa. Ja monesti näin nyt ei ehkä mene ihan sillä tavalla kuin taas käyttäytymistieteellinen tutkimus antaisi antaisi ymmärtää, että pitäisi. Niin tämä on kiinnostavaa. Tässä on paljon työkenttää vielä.
Joo. Sä oot kirjoittanut näistä teemoista myös kirjan Muistin varassa, joka ilmestyi vuonna 2022. Siinä kuvaatkin aika monien erilaisten tapausten kautta just tätä, miten iso rooli niillä muistikuvilla on oikeusprosessissa ja mitä siitä seuraa. Näitä todistajien muistikuvia saatetaan kysellä kuukausia tai jopa vuosia tapahtumien jälkeen, vaikka ne ehkä alun alkaenkin on aika puutteellisia. Ja tässä pitäisi sun mielestä olla paljon varovaisempi. Onko sulla joku semmoinen näistä tapauksista kaikkein kuvaavin tai ehkä rajuinkin esimerkki, että mitä riskejä siihen liittyy, kun luotetaan liikaa siihen muistiin?
No ainakin se, tai yleisellä tasolla se, että kun ihmisiltä kysytään heidän kokemuksistaan, niin oikeusprosesseissa tietysti usein fokusoidaan tällaisiin aika konkreettisiin faktoihin, tapahtumien kestoon tai lukumäärään. Ja tämän tyyppisiä asioita ihmisten on itse asiassa aika vaikea muistaa oikein. Eli jos henkilöltä kysytään, että kauanko joku tilanne kesti, niin aika harvoin me ollaan katsottu kellosta, että täsmälleen milloin se alkoi ja loppu, joten me tehdään jonkinlainen arvio siitä. Ja kun me tehdään arvioita, niin nehän on nimenomaan arvioita ja ne voi sitten kerrasta toiseen sitten muuttua aika lailla. Tästä on paljonkin itse asiassa oikeustapauksia, joissa tämmöinen tulee ilmi. Että siis ihan mun uran alussa niin olin yhdessä oikeudenkäynnissä, jossa siinä oli meidän aikuinen mies, jota epäiltiin useaan nuoreen poikaan kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Ja yhtä näistä pojista sitten kuultiin hovioikeudessa. Hän oli ollut muistaakseni 11-12, kun nämä rikokset tapahtui, ja sitten ehkä just 13, kun esitutkinta tehtiin, eli poliisi häntä kuulusteli videolle. Ja käräjäoikeusvaiheessa hän oli 14, joten häntä ei kuultu suoraan oikeudessa, koska Suomessa kuullaan vain 15 vuotta täyttäneitä itse salissa tyypillisesti. Eli hänen kuulustelunsa katsottiin videolta, mutta sitten juuri ennen hovioikeuskäsittelyä niin hän ehtikin täyttää 15 ja sääntöjen mukaisesti hänet sitten kuultiin itse. Ja mä sitten olin itse siinä jutussa asiantuntijana, mutta satuin istumaan saman aikaan sitten odotustilassa hänen kanssaan. Ja hän sitten kertoi, että häneltä oli kysytty, kuinka monta kertaa jokin asia oli tapahtunut ja hän oli sanonut jonkun arvion, joka sitten jossain määrin erosi siitä, mitä hän oli sanonut esitutkinnassa, eli pari vuotta aikaisemmin, ja sitten häneltä oli kysytty, että no, miten tämä on nyt näin, että sä sanoit viimeksi, että 5-6 kertaa, ja nyt, että 8-9 kertaa tai jotain. Ja sitten hän oli vaan vastannut, että miten mä voisin muistaa, että siitä on kohta 4 vuotta aikaa, ja mä ajattelin, että että näinhän se todellakin on, että toivottavasti nämäkin ymmärtää sitä. Mutta siinähän musta se oli niin kuin kaikessa brutaaliudessaan aika selvää, että onhan toi niin kuin epäinhimillistä, että näin nuori henkilö, ja vielä tämmöisessä ikävaiheessa, jolloin se seksuaalinen kehitys on ikään kuin meneillään ja on aika kesken, niin että hän joutuu tätä nyt sitten palauttamaan mielensä. Sittemminhän meillä on tapahtunut muutoksia nykyisin, käräjäoikeuskäsittelyä videoidaan ja niitä katsotaan videolta hovioikeudessa, että pikkuhiljaa jotain askelia oikeaan suuntaan tapahtuu, mutta aivan liian hitaasti kylläkin.
Mm.
Ja ehkä mä sanon yhden asian vielä noin niin kuin tutkimuksista, että tutkimuksissakin on pohdittu tätä ja yhdessä tutkimuksessa, jossa katsottiin raiskausuhrien kertomuksia, niin verrattiin, tämä oli siis Uudessa-Seelannissa, jossa kaiketi on vähän samantyyppinen järjestelmä kuin meillä, että poliisi kyllä kuulee näitä ihmisiä melko pian tapahtumien jälkeen tai melko pian sen jälkeen, kun niistä on tehty rikosilmoitus, mutta sitten joudutaan odottamaan pitkään ennen kuin ollaan oikeussalissa ja sitten tavallaan se, mitä otetaan huomioon oikeudessa, on tyypillisesti se, mitä sanotaan siellä salissa. Ja tämähän on kyllä mielestäni aika ongelmallista, mutta tämän tutkimuksen mukaan sitten siinä verrattiin näiden uhrien kertomuksia esitutkinnassa, eli mitä ne muisti silloin, kun ne kertoi poliisille näistä tapahtumista, siihen, mitä ne pystyi palauttamaan mieleensä oikeussalissa. Ja siitä sitten uupui jo 2/3 siinä, kun ne oli oikeussalissa. 2 vuotta oli vierähtänyt ja siinä itse asiassa tämän tutkimuksen otsikko on suunnilleen Losing 2/3 of the Story, mikä kertoo kaiken siitä. No, tämähän on selvää, että nämä uhrit, mutta itse asiassa kaikki asianosaisethan maksaa kovan hinnan tästä, että kyllähän tämä koskee rikoksista epäiltyjäkin tai ylipäätään kaikkia asianosaisia. Jos sua epäillään rikoksesta ja joudut vuosia sen epäillyn rikoksen jälkeen kertomaan tarkasti, että missä järjestyksessä sä oot jotain tehnyt tai mihin vienyt jotain papereita, niin onhan se tietysti haastavampaa kuin heti sen tapahtuman jälkeen. Ja sitten vielä, kun oikeudessa usein pohditaan, että onko näiden kertomusten välillä jotain tällaista eroavaisuutta, että onko tässä ristiriitaisuuksia, niin ei ehkä aina ymmärretä, että ihan normaaliin muistamiseenkin liittyy ristiriitaisuuksia, jos puhutaan vähemmän tärkeistä yksityiskohdista.
Mm.
Eli siinä saattaa olla, että arvioidaan hiukan pieleen näitä kertomuksia.
Eli tavallaan niin kun nähdään se luotettavuutta heikentäväksi joku semmoinen muistamisen piirre, joka on meille aivan luontainen.
Kyllä, ja jota itse asiassa se prosessi on itse saattanut aiheuttaa. Sittenhän meillä on vielä se, että jos kuullaan ihmisiä johdattelevasti, esitetään suoria kysymyksiä, tällaisia kyllä-ei-kysymyksiä, niin tiedetään lukuisista tutkimuksista, että ihmiset herkästi vastaa ikään kuin väärin, tai ne menee mukaan. Me ollaan kauhean tuollaisessa kommunikaatiotilanteessa, niin ihmisille on aika luontaista se, että ne pyrkii olemaan ikään kuin samanmielisiä tai jotenkin vastaamaan niin, että heihin ollaan tyytyväisiä. Mm. Tietysti on suuria eroja, jos nyt on järjestäytyneen rikollisuuden paatunut tekijä, joka on tottunut toimimaan poliisikuulusteluissa, niin ei välttämättä ole samanlaista sosiaalista taipumusta tähän, mutta monella muulla kylläkin.
Jos ajatellaan sitä ihan sitä muistikuvan syntymistä, niin liittyykö siihenkin sellaisia piirteitä, jotka pitäisi jotenkin ymmärtää paremmin? Nythän jo tiedetään kuitenkin, tai on pitkään tiedetty, että se muisto ei ole ikään kuin kuva tapahtuneesta sellaisenaan.
Joo, juuri näin. Eli prosesseissa usein katsotaan niin kuin sitä muistikuvaa, joka heille esitetään oikeussalissa ja pohditaan, että onko tässä nyt runsaasti yksityiskohtia ja onko näissä niin kuin diskrepanssia suhteessa, mitä aiemmin on sanottu ja niin edelleen. Ja itse asiassa pitäisi tarkastella sitä, että mitä me tiedetään siitä alkuperäisestä tapahtumasta ja henkilön mahdollisuuksista tehdä havaintoja, mitkä asiat on voinut vaikuttaa siihen, mitä hän sen tilanteen on tulkinnut. Ja sitten tärkeintä olisi yrittää saada se mahdollisimman tuore kertomus. Ja jos nyt vaikka jossain jonain päivänä vielä mentäisi siihen Suomessa, että esitutkinnassa kuulusteltaisiin henkilöt siten, että videoitaisiin tai äänitallennettaisiin kaikki ne kuulustelut ja päästäisiin mahdollisimman pikaisesti kuulemaan henkilöitä, niin oishan se verrattoman paljon parempi tilanne kuin se, mikä nyt vallitsee. Itse asiassa Ruotsissa ollaan menossa tähän suuntaan, eli siellä on toteutettu tällainen nya regler om tidiga förhör reformi, eli tämmöiset aikaisten kuulustelujen uudet säännöt, joiden mukaan tärkeissä kuulusteluissa siis sekä asianomistajien eli uhrien tai tekijöiden osalta tai epäiltyjen osalta, niin voidaan siis kuulustella henkilöitä videolle tai siten, että se tallennetaan, ja tätä tallennetta voidaan hyödyntää oikeussalissa, jos tuomari sen sallii. Et ei siinäkään, se ei ole vielä ihan ikään kuin siinä pisteessä, että olisi mitenkään sääntö, mutta uskon, että siihen ollaan menossa. Yleensähän Suomessa on tehty sille, että se mitä Ruotsissa tapahtuu, niin kyllä se pikkuhiljaa, joskus aika pitkälläkin viiveellä tosin, niin tulee tänne. Ja tässä mä nyt toivon hartaasti, että näin käy näiden uusien sääntöjen kanssa.
Joo, vielä mietin sitä muistikuvan syntymistilannetta ja meidän havaintokyvyn tiettyjä rajoja ja puutteita, että ihminen saattaa ikään kuin muodostaa jonkun mielikuvan tilanteesta ja kertoa sitten sen, ja jos siinä on joku ihan ilmeinen tosiasian vastainen havainto, niin sitten saatetaan tulkita, että tämä ihminen valehtelee, mutta näinhän ei aina ole.
Ei, tämä on myös hirveän tärkeä pointti, että me ehkä tarkastellaan valheita ja totuutta hiukan mustavalkoisesti noin yleisesti ottaenkin, ei pelkästään oikeussalissa, vaan ihan muutenkin. Että jotenkin vaikuttaisi edelleen olevan niin, että ihmiset ajattelee, että jos joku kertoo jotakin, mikä ei voi pitää paikkaansa, niin kyllähän sitten ehkä valehtelee. Tai jos itse huomaa muistavansa asiat ihan väärin, niin ajattelee herkästi, että onko mä hullu tai onko mulle kehittymässä muistisairaus vai mikä tämä asia on. Mutta tosiaan, jos meillä on ennakkokäsitys siitä asiasta, mitä me nähdään tai mitä meille tapahtuu, niin meidän aivot hyvin herkästi tulkitsee meille, että tilanne tapahtuu meidän ikään kuin ennakkokäsitysten mukaisesti. Kun me pieninä opitaan maailmasta, niin mehän tavallaan, lapsi on sellainen tilastotieteilijä, että hän alkaa pikkuhiljaa oppimaan tällaisia niin kuin mekanismeja, että miten asiat yleensä tapahtuu, ja hän alkaa odottamaan, että no nyt kohta tapahtuu tämä sama asia, joka toistuu joka päivä. Ja sitten reagoidaan, jos asiat poikkeaa kovin paljon siitä tavallisesta, mutta jos ne on suurin piirtein samanlaisia, niin sitten niitä tulkitaan sillä tavalla. Tämähän nyt on tätä tätä samaa, tämä pätee myös muistiin. Eli jos me muistetaan jotakin tapahtumaa, mitä me ollaan koettu lukuisia kertoja melko samanlaisena, niin ei me pystytä oikeastaan erottelemaan eri tapahtumia toisistaan, vaan niistä tulee semmoinen mössö, semmoinen niin kuin näin script sanotaan englanniksi. Sitten taas, jos tapahtuu jotain hyvin poikkeavaa, niin silloinhan me yleensä reagoidaan vahvemmin. Se herättää meissä ehkä kiinnostusta tai jopa pelkoa tai tunteita joka tapauksessa ja se jää sitten paljon herkemmin myös mieleen.
Joo, tämä tunteiden osuus onkin kiinnostava, koska se myös ilmeisesti vaikuttaa sillä tavalla, että kun on voimakas tunne, niin se tietyssä mielessä kapeuttaa sitä havaintokykyä, että jotkut epäolennaisemmat asiat saattaa sitten jäädä siinä tilanteessa havainnoimatta.
No näin erityisesti on tutkittu, mitä tulee tämmöisiin hyvin pelottaviin tai järkyttäviin kokemuksiin. Eli niissä tosiaan tämmöinen, jos on potentiaalisesti traumaattinen tapahtuma, joku käy kimppuun vaikka tai näkee, että joku käy toista ihmistä kimppuun, niin tutkimukset osoittaa, että meillä on tämmöinen todella vähän tämmöinen kapeutunut fokus silloin. Me fokusoidaan siihen, mikä on ihan keskiössä. Mä olin kouluttamassa tuomareita kerran, niin yksi tuomari kertoi, että hänen kuulemansa todistaja, joka oli oikeussalissa todistamassa hänen veljeensä kohdistuneesta, oliko se nyt puukotuksesta. Tältä henkilöltä, tältä todistajalta oli kysytty, että onko tämä puukottaja, tämä mies siellä, oli siis epäilty siinä oikeussalissa. Ja tämä henkilö, tämä todistaja sanoi, että en tiedä, että mä en tunnistaisi hänet. Ja sitten kysyttiin, että miten se on mahdollista, että sä olit siinä vieressä ja hän kävi sun veljen kimppuun, että etkö tunnistaisi sitä tekijää. Sitten hän sanoi, että kuule herra tuomari, että jos sun veljen käytäisiin kimppuun puukolla, niin epäilen, että säkin tuijottaisit sitä puukkoa. Ja se tietysti on esimerkki havainnollistaa tätä aika hyvin.
Joo.
Mutta se muutenkin niin, että se, että me muistetaan tunteita herättäviä asioita, niin liittyneen siihen, että ne kiinnostaa meitä. Et tietysti mikä on tylsää tai turhaa, niin emme sitä edes välttämättä hirveästi paineta mieleen. Että tunteet on semmoinen, siksihän hyvät opettajat pyrkii liittämään oppiaineistoa johonkin jännään, kiinnostavaan, tunteita herättävään ja niin edelleen. Ehkä jopa siihen hermostuneisuuteen, mikä seuraa siitä, että joutuu pitämään esitelmää jostakin. Et siinä voi olla semmoista ihan hyvääkin tavallaan, ainakin hereillä olon näkökulmasta.
Mm. Joo, ja sitten tosiaan varmaan tuo vaikuttaa sitten siihenkin, että me ei aina muisteta niitä asioita, joita haluttaisiin, vaan joitain, jotka ikään kuin jää sitten piinaamaan sen voimakkaan tunteen takia.
Kyllä, ja kyllä mä luen, että hirveän monella on kokemusta siitä, että on, jos ollaan mokattu tai sanottu jotain tyhmää, ja joskushan semmoiset vähän vähäpätöisemmätkin asiat jää vaivaamaan, että vaikka ne ei olisi ollut niin kamalan vakavia, niin silti ne voi jäädä pohdituttamaan. Ja tämähän on tyypillistä, että ehkä me vielä päivässä aikaan pystytään ikään kuin pystytään olemaan ajattelematta niitä, mutta sitten auta armias, kun herätään 4 aamuyöllä, niin eiköhän ne ajatukset sit palaa. Että semmoiset asiat, mitkä vaivaa, niin valitettavasti voi olla vaikea jättää niitä täysin ikään kuin saada niitä unohtumaan ihan täysin. Ja tietysti erityisesti tämä pätee näihin hyvinkin traumatisoiviin muistikuviin, eli henkilöt, jotka todella kehittää tämmöisen posttraumaattisen stressihäiriön, niin siihenhän liittyy vahvasti juuri se, että tavallaan ne muistikuvat palautuu takautumina tai takaumina tai voi tulla painajaisten muodossa tai muuta. Ja se, mikä mielestäni oli erityisen kiinnostavaa, on se, että kun ihminen vanhenee, jos hänellä on näitä tämän tyyppisiä traumaattisia kokemuksia, joita ei ole ehkä käsitellyt, niin tämä ikään kuin ikääntyminen ja varsinkin jos se on orastavaa muistisairautta, niin se voi aiheuttaa sen, että tämmöiset varhaisemmat traumat ikään kuin puskee esille, kun mieli ei kykene enää pidättelemään niitä tavallaan. Tai ehkä myöskin se, että kun tämmöinen aktiivinen aikuiselämä, työelämä, jos on vanhempia ja niin edelleen, jos nämä kaikki jää pois, niin sitä on aika lailla ehkä sitten yksin näiden muistojensa kanssa. Ja mä luin tämmöistä, että tämä oli mulle itse asiassa ihan uusi tavallaan aihealue ja musta surullinen ja kauhean kiinnostavakin. Ja törmäsin tämmöisen Frida Johansson Metson, eli tämmöinen ruotsalainen psykologi, jolla on suomalaisia juuria, joka itse asiassa siinä kirjan mun mielestä esipuheessa jo mainitsee, että hänellä on olisiko ollut nyt sitten isoäiti, jolla on sotakokemuksia Suomesta ja nyt hän sitten työskentelee pakolaisten kanssa Ruotsissa ja nimenomaan tai muun muassa vanhusten kanssa, joilla on sekä muistisairautta että tällaisia traumaattisia kokemuksia, ja nämä myös tavallaan voi ruokkia toinen toisiaan. Ja siinä tavallaan sen lisäksi, että ymmärretään näitä vanhuksia paremmin, joilla on näitä kokemuksia, niin kyllä se kertoo jotakin myös ehkä just siitä, että miten me pystytään tietyllä tavalla tukahduttamaan näitä oireita tai tavallaan elämään tällaisten aiemmin käsittelemättömien vaikeiden kokemusten kanssa semmoisessa normaalissa kiireisessä arjessa, mutta käsittääkseni tutkimus ja käytäntö viittaa vahvasti siihen, että jos henkilöllä on tällaisia kuormittavia kokemuksia, jotka ärsyttää siellä taustalla, niin kyllähän niitä kannattaa käsitellä. Tähän PTSD:hän liittyy paradoksaalisesti kyllä se, että kun halutaan olla ajattelematta, halutaan unohtaa ja väistää niitä asioita, niin sitten ne vaan puskee ehkä tarmokkaammin vielä mieleen. Ja paras asia, mitä voidaan tehdä noin ottaen, vaikuttaisi olevan se, että me käydään ne läpi taas terapiassa tai jossain, tai läheisten kanssa, tai mitä keinoja kullakin nyt on, mutta on olemassa varsin tehokkaita terapiamuotoja, joissa nimenomaan turvallisessa ikään kuin ympäristössä käydään nämä asiat läpi ja muistetaan hengittää rauhallisesti, eikä kun annetaan sekä itselle fyysisiä että psyykkisiä signaaleja siitä, että tätä on tapahtunut, mutta se ei uhkaa enää ja tämän kanssa voi elää, että tätä voi pikkuhiljaa jättää taakseen.
Eli tavallaan se muisto on olemassa ja se pysyy tuolla meidän mielessä, mutta kyllä, siitä huolimatta se ikään kuin se tunnekuorma siihen liittyen helpottaa.
Kyllä, ja kyllä mä ajattelin itse, että tämähän on verrattavissa tämmöiseen tavalliseen suruprosessiin, ja jos vaikka henkilö äkillisesti menettää läheisen, tai ajatellaan vaikka vanhempia, jotka on menettänyt lasta, mikä nyt tietysti on ihan kamalimpia asioita, mitä voi kuvitella, niin monet kuvaa kuitenkin sitä, että ne tietysti ne ensimmäiset pari vuotta ehkä, tai mitä pitkä aika nyt kullakin on, niin on sellaisia, että on ikään kuin avoin haava, on hyvin vaikea käsitellä sitä asiaa, mutta sitten kun pikkuhiljaa suree surunsa ja käy sitä, kohtaa sitä ja käy sitä läpi, niin pikkuhiljaa tästä tulee asia, joka varmasti ikuisesti on surua herättävä ja ajoittain vielä vaikeakin, mutta jonka kanssa voi kuitenkin elää ja elämässä voi taas olla myönteisiä asioita ja voi iloita muista ihmisistä ja kaikesta siitä, mitä on, ja joissakin tapauksissa ilmeisesti vielä ikään kuin vahvemmin kuin ennen. Nämä tämmöiset hyvinkin kuormittavat kokemukset voi tuoda mukanaan myös uutta sellaista syvällisempää kenties kiitollisuutta ja iloakin.
Mm. Tässä on ilmeisesti aika paljonkin yksilöllistä eroa myös, että ihmiselle ikään kuin traumaattinen kokemus ei väistämättä traumatisoi kaikkia samalla tavalla, vaan että se sitten osalla ikään kuin luonnostaan ajan myötä helpottaa se muisto, ja sitten osalle taas se on vaikeampaa. Ja
joo, tähän vaikuttaneen hirveän moni seikka lähtien ihan persoonallisuudesta, mutta myös ehkä siitä, että miten, mä ajattelin tässäkin tämä tämmöinen muistikuvan luominen, miten sitä tapahtumaa ikään kuin ymmärtää ja tulkitsee silloin, kun se tapahtuu, ja miten, minkä tyyppistä tukea saa sen tapahtuman tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen myöhemmin, niin on paljon tällaisia potentiaalisesti traumatisoivia tapahtumia, ja useimmat meistä kokee nyt varmaan ainakin yhtä sellaista elämämme aikana, varmaan useammat meistä useitakin, ja tiedetään, että suurin osa meistä, suurimmasta osasta näistä kokemuksista, niin tavallaan pärjätään ihan hyvin ilman ammattiapua. Voi olla just, että tämmöinen järkytys tai suru tai muu kestää joitakin kuukausia, ja sitten pikkuhiljaa ns. Itsestään menee ohi. Et se on vasta silloin, kun tämä ikään kuin vahva tunnereaktio pitkittyy, kun ehkä tarvii puhua tai todella tarvitsee ikään kuin ammattiapua, tai jolloin se voisi olla hyödyksi. Mutta sitten taas se, että minkä tyyppiset tapahtumat on kullekin just ne, jotka ikään kuin katkaisee kamelin selän, niin se voi kyllä olla hirveän monesta tekijästä kiinni. Että voi olla, että jokaiselle meistä voi olla ikään kuin sama tapahtuma eri elämäntilanteissa. Voidaan kokea hyvin, hyvin eri tavalla.
Mm. En tiedä, onko paha kärjistys sanoa näin, mutta välillä on tuntunut siltä, että ikään kuin traumat olisi jotenkin kovassa nousussa tällä hetkellä. Niistä puhutaan paljon, ja varmaan se ymmärrys traumatisoitumisesta ja traumaa kokeneiden ihmisten hoidosta on parantunut oikeasti tosi paljon. Ja tällä traumatietoisuudella, mistä puhutaan, niin siinä on varmasti semmoinen tarkoitus just kasvattaa ymmärrystä, että miten koetut traumat voi vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn tai hermostoon tai tunnereaktioihin. Mutta sitten pikkusen mietityttää sitten kuitenkin se, että voiko tämän keskustelun jollain tavalla vähän ymmärtää väärin niin, että alkaa ikään kuin etsiä sieltä omasta menneisyydestä jotain, mikä mut on ehkä traumatisoinut, kun mulla on tietyt asiat tosi vaikeita. Että onko siinä tämmöinen riski, että ikään kuin lietsotaan semmoisia niin kuin ikäviä kokemuksia, jotka selittäisi kaiken?
Jotkut tutkijat ja asiantuntijat on olleet sitä mieltä, että tämä traumakäsite on kärsinyt vähän inflaatiota. Eli että nyt puhutaan traumasta niin laveasti, että se voi pitää sisällään aika tavallisiakin vastoinkäymisiä, mitä nyt kuitenkin elämässä ihan jokaiselle tulee eteen. Kun itse opiskelin, niin siihen aikaan vielä ehkä puhuttiin traumasta, kun ajateltiin tällaisia henkeä uhkaavia tilanteita. Nyt en tarkoita niitä välttämättä sellaisina fyysisesti, että on ikään veitsi kurkussa, vaan ne voi tietysti myös olla ikään kuin sosiaalisesti henkeä uhkaavia tai hyvin ikään kuin tämmöinen vakava kiusaamistilanne tai muu. Mutta sitten taas, jos ajatellaan vaikka erinäisiä tämmöisiä elämään kuuluvia riitoja muiden ihmisten kanssa, se, että lapsena näkee vanhempien riitelevän esimerkiksi, niin tietysti jos se koko elämä on yhtä vakavaa riitaa, se voi olla hyvinkin traumatisoivaa, mutta toisaalta lienee poikkeuksellista, jos lapsi ei nyt joskus näe tällaista. Et ehkä välillä on semmoista pelkoa, että lapsia pitää suojella ihan jokaisesta vastoinkäymisestä, ettei ne vaan traumatisoidu. Ja ymmärtääkseni tutkimus kuitenkin osoittaa melkeinpä päin vastoin. Eli jos me liikaa ikään kuin suojellaan lapsia kaiken maailman vastoinkäymisiltä, niin silloinhan ne ei myöskään voi valmistua, tai ne ei ehkä sitten opi kohtaamaan näitä vastoinkäymisiä. Ja elämähän nyt on täynnä sekä hyviä asioita että vastoinkäymisiä, ja niitä pitää oppia ikäänkin kestämään. En tarkoita sitä, että palattaisi siihen vanhaan aikaan, jolloin ei pitänyt puhua ikinä mistään, ja ehkä tämmöinen sota-ajan ajatus, mikä toisaalta on saattanut olla silloin semmoinen ainut tapa selviytyä. Eli kun elämässä oli niin suuria kriisejä, niin silloin ei ehkä ollut mahdollisuuksia ryhtyä niitä ikään kuin hirveästi pohdiskelemaan. Ja sehän nähdään tänä päivänä, että edelleenkin mietitään paljon sitä, mitä sota on tuonut mukanaan. Eli ihmisille, miten nämä traumat kulkeutuu suvuissa, että sen aika on kyllä ollut sen jälkeen ja se on ollut tarpeellista. Mutta kyllä mä ajattelen, että se, että ikään kuin tulkitsee hyvin laveasti tämän traumakäsitteen, niin tosiaan musta se pitää sisällään sellaisen riskin, että me uhriudutaan tai uhriutetaan ihmisiä. Ja itse näkisin, että se on ongelmallista jopa ihan sellaisten ihmisten kohdalla, jotka ovat kokeneet tällaisia todella vaikeita asioita. Mä esimerkiksi, ja moni kollegani myöskin, ollut huolissani välillä siitä, että kun mediassa kirjoitetaan lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, niiden yhteydessä saatetaan joskus antaa ymmärtää, että ikään kuin tällaisen uhrin koko elämä on sitten pilalla. Ja tämä on musta A väärin ja B se on todella, mitä mä sanoisin, pidän sitä myöskin eettisesti hyvinkin ongelmallisena, koska se ei siis pidä paikkaansa. Me tiedetään, että ihmiset yleensä ja ehkä erityisesti lapset voi olla hyvinkin resilienttejä ja lapset, joita tuetaan oikein, niin ne voi todella hyvin pärjätä elämässään. Tämmöinen kokemus on tietysti ikävä kokemus, sillä voi olla, että lapsi tarvitsee tukea, jonkinlaista hoitoakin. Itse asiassa pienten lasten osalta me tiedetään tutkimuksista, että jos lapsi siis asuu vanhempien kanssa, jotka häntä pystyy tukemaan, niin vanhempien tukeminen on usein se, mitä tarvitaan. Ei niinkään lapsen joku yksilöterapia tai muu. Ja lapsi voi pärjätä siitä kokemuksesta huolimatta varsin hyvin. Mutta mä ajattelin, että tämähän on, niin kuin, ihminen on niin mallioppivainen, että jos kerrotaan lapselle ja hänen vanhemmille, että nyt tämä lapsi on pilattu, niin sittenhän on riski, että aletaan tulkita joka ikistä kielteistä tunnetta ikään kuin reaktiona siihen traumaan, mikä tarkoittaa, että lapsi ei voi enää mikä kun tuntea normaalia kielteisiä tunteita ilman, että niihin aletaan liittää tämä trauma. Sehän voi mennä siis todella väärään suuntaan, sitten se koko suhtautuminen lapseen ja hänen tilanteeseensa. Mutta sitten mua huolestuttaa ehkä tällä hetkellä ihan erityisesti se, että käsittääkseni erityisesti nuorten naisten somekeskusteluissa tai some ikään kuin ympäristössä, niin on jonkin verran tällaista hyvinkin traumafokusoitunutta sisältöä, jossa on ehkä sellainen riski, että ihmiset alkaa tunnistamaan omassa elämässään kokemuksia traumaattisina silloinkin, kun ei välttämättä niitä ole. Ja samahan tiedetään, että kun paljon puhutaan paljon on tämmöistä ikään kuin psyykkisen huonovointisuuden tarinaa, niin voi olla, että joillakin se todella aktivoi tällaista psyykkistä huonovointisuutta. Ja mä en siis sano ollenkaan, että tämä olisi teeskentelyä tai että tämä olisi siis varmasti hyvinkin aitoa näillä nuorilla, mutta se voi tosiaan olla, että se lietsoo sellaista oireilua, mikä me voidaan pitää huolestuttavana. Ja sitten jos tätä sun viimeistä kysymystä, että voiko se aiheuttaa sitä, että aletaan ikään kuin etsiä traumoja siellä, missä niitä ei välttämättä ole ollut, niin kyllähän siinäkin on iso riski, että jos henkilö, joka voi huonosti, joka etsii sille selitystä, että kokee, että ei voi psyykkisesti hyvin, jos hänelle ikään kuin aktiivisesti kerrotaan, on se sitten somessa tai kaverin taholta tai terapeutin taholta, että sulla saattaa olla jotain traumakokemuksia, joita sä et ole vaan miettinyt tai et ole pystynyt muistamaan, koska sä oot tukahduttanut ne, niin kyllähän siinä on vissi riski, että aletaan kaivaa jotain kokemuksia, jotain tämmöisiä muistirippeitä ja miettiä, että olisiko tämä voinut olla. Ja tällaisia esimerkkejä on siis useita, joissa on todettu, että henkilö on alkanut muistamaan sellaista, mitä voidaan olla aika lailla varma, että ei ole voinut tapahtua. Jälleen kerran, nämähän on kompleksisia asioita. On myös hyvin paljon ihmisiä, joilla on varsin traumaattisia kokemuksia, joista hän ei ole pystynyt kertomaan lapsena tai nuorena, joista pystyy kertomaan vasta aikuisena ja ehkä niin kuin kokemuksia, joita ei ole mieltänyt traumaattisena silloin, kun ne on tapahtunut, mutta siitä aikuisena tai vanhempana, kun niitä ymmärtää, niin tajua, että nämähän on ollut hyvinkin kielteisiä. Että tämä on todella moninainen kysymys.
Tuntuu jotenkin aika vaikealta ja herkältä alueelta myös yhtään kritisoida, koska sitten ei tietenkään kenenkään henkilökohtaisia kokemuksia halua kyseenalaistaa tai muuta.
Ja, en tiedä, ehkä siis oma tytär sanoi joskus mulle, että äiti, sä oot nyt niin sellainen reipas, että jos mä jäisin auton alle, niin sä sanoisit varmaan, että ylös sieltä, että hyvin menee. Sen jälkeen olen miettinyt aika laillakin tätä omaa suhtautumistani ja ehkä, ehkä siinä on jotain perää ja tiedostan senkin, että mutta ehkä just se, että tämä tietoisuus siitä, että jos hirveästi alkaa antaa ymmärtää, että tämä mitä sulle on tapahtunut, se on ollut kamalaa ja hirveätä, niin haluaisin välttää sitä, että tungen sellaista ikään kuin tulkintaa yhtään kenellekään.
Joo, ja se mikä siinä ehkä semmoisena yleisenä ajattelumallina myös mietityttää on se, että pitääkö kaikille olla tämmöinen looginen syy-seuraussuhde tai selitys, että onko joskus vaan jotkut asiat vaikeita ja tulee vaikeita tunteita vastaan, että pystytäänkö me tavallaan löytämään kaikille joku looginen selitys?
Ei, no toi on kyllä kans, näinhän se on. Kyllä mä ajattelen kans, että jokainen ihminen, joka yhtään ajattelee elämää ja itseään ja maailman tilannetta, niin jos ei ahdistu, niin ei ole ehkä ajatellut vielä riittävästi. Ja sitten on tietysti paljon tällaisia tunteita, joita meidän on vaikea edes aina ymmärtää, että mistä ne tulee ja niiden kanssa voi kuitenkin olla ja todeta, että nyt on tällainen tunne ja mitä tässä voisin tehdä, että voisin paremmin. Ja se on ihan totta, että meillä ihmisillä on taipumusta etsiä syitä ja ehkä jopa syyllisiä välillä. Ja mä oon nähnyt tällaisia tapauksia, joissa esimerkiksi henkilö on hakeutunut terapiaan ja kertonut, että hänellä on ollut varsin turvaton lapsuus, että vanhemmilla on ollut päihteiden käyttöä ja on ollut parisuhdeväkivaltaa. Ja sitten hän on sanonut, että hänellä on semmoinen olo, että hänelle on täytynyt jotain kamalaa tapahtua. Niin siinä mä oon välillä miettinyt, että no juurihan kerroit, että sulla on ollut todella paljon haavoittuvuustekijöitä lapsuudessa. Ja näitähän valitettavasti meillä Suomessa on paljon tällaisia perhetarinoita. Kyllä siinä on niin kuin potentiaalisesti traumatisoivia kokemuksia aivan riittävästi. Että toi ei kyllä mielestäni enää edellytä mitään yksittäistä traumaa, mutta välillä on ehkä sellainen, tai jotenkin ikään kuin tietyt traumat olisi jotenkin enemmän etsittyjä kuin muut, ja sehän on ongelmallista, jos se näin on. Ja sitten mä ajattelen itse, että se mitä ehkä niin kuin, jos palataan siihen muistiin ja miten muisti voi ikään kuin uudelleen tulkita kokemuksia, niin siihen liittyy kyllä semmoinen kauniskin piirre, että mä luulisin, että se on aika tavallista, että kun henkilö aikuistuu, niin voi olla, että, että voi suhtautua aika kriittisestikin omaan lapsuuteen tai vanhempiinsa, ja koska se kuuluu tavallaan siihen itsenäistymiseen. Ehkä myös se, että sitten ymmärtää, että tietyt asiat eivät olleet mun kannalta hyviä, tai että tavallaan että on asioita, joita täytyy ikään kuin työstää vähän, että niiden kanssa pystyy elämään. Mutta sitten myöhemmässä elämänvaiheessa, niin me kuitenkin ollaan usein kykeneviä ehkä näkemään muiden ihmisten tilanteita paremmin ja ymmärtämään niiden ikään kuin kokemuksia, mitä niiden ikään kuin taustalla on ollut ja mikä heihin on saattanut vaikuttaa. Eli tämmöinen ehkä myös lisääntyvä ymmärrys, vaikkapa henkilö, joka on kokenut, että hänen vanhempansa on antanut, no sanotaan, liian vähän aikaa tai liian vähän rakkautta, niin ehkä se, että myöhemmin alkaa näkemään, että hänellä on ollut todella vaikkapa lapsuus, jossa hänen vanhempansa oli todella ankaria tai jossa on ollut hyvin suurta pulaa rahasta tai jotakin muuta tällaista stressitekijää, niin ehkä se auttaa asettamaan sitä aikuista tai vanhemman käyttäytymistä tavallaan uuteen valoon ja sitä myötä myös hyväksyä sitä ehkä paremmin ja ehkä jotenkin ymmärtää ja antaa anteeksikin.
Näihin perhesuhteisiin liittyy usein semmoinen muistin ominaisuus, että ihmiset, perheen jäsenet saattaa muistaa samat tapahtumat hyvin eri tavalla. Ja se voi ehkä vaikeuttaa sitten sitä, kun niitä pyrkii läpikäymään, että mikä oikeasti tapahtuu ja miten se olisi pitänyt tulkita ja miten kukakin on sen kokenut.
Joo, tämä lienee tavallista ja tavallaan perheessä, jossa ei ole mitään suurempaa ristiriitaa, niin joskushan ihmiset tajuaa, tai sehän voi olla, mä oon kuullut nyt tämän kirjan julkaisemisen jälkeen niin paljon hauskoja anekdootteja tämän tyyppisistä keskusteluista, että aikuiset sisarukset on todellakin huomanneet, ne kaikki on ajatellut, että jokin asia tapahtui juuri minulle, vaikka se ei ole tietenkään voinut tapahtua kaikille. Ja joskus voidaan selvittää, kenelle se oikeasti tapahtui, mutta joskus ei. Ja silloin ne voi olla sellaisia ehkä vähän hauskojakin. Ja tämä lienee, tai ehkä niin kuin yksi syy on se, että lapset usein voi olla hyvin, tai niin kuin eläytyä mukaan johonkin tilanteeseen. Että sehän voi olla merkki siitä, että nämä on ollut kaikille kuitenkin merkityksellisiä tilanteita. Mutta sitten kun ajatellaan vaikka tilanteita, joissa on tämmöisiä hyvin vanhoja ja surullisia perheriitoja, jotka voi aktivoitua esimerkiksi sitten, kun vanha vanhempi kuolee ja keskustellaan perinnöstä, niin silloinhan voi tulla esille tämmöisiä, että sähän olit aina isän suosikki tai niin, näitä tämän tyyppisiä tilanteita. Ja niissä tietysti voi olla, että nämä muistikuvat on vahvistunut ja värjääntyneet vielä niin kuin vuosien aikana sellaisiksi, että ne ei enää yhtään ikään kuin mahdu samaan perheeseen mitenkään. Ja mä olen paljon kouluttanut tuomareita ja tiedän, että nämä tämmöiset, tämän tyyppiset riidat, niin ne voi olla niin hirveän kipeitä, koska tietysti ne koskettaa ihmisten ehkä syvimpiä tunteita ja tosiaan tämmöisiä asioita, mitkä on ollut pitkään puhumattomia ja jotenkin vaivannut pitkään. Ja niissä varmasti muistikuvat voi olla jo aika lailla vääristyneitäkin.
Ja tietysti vielä sekin, että jostain missä tai milloin joku asia tapahtui ja kenelle, niin sen voi ehkä vielä jäljittää, mutta tuollaisia tunneasetelmiin liittyviä asioita ei kukaan pysty enää ikään kuin todistamaan.
Näin se on, ja itse asiassa, jos ajatellaan oikeuskäytäntöä, niin nykyisin aika paljon näistä, tai monet juristit puhuu sen puolesta, että tämän tyyppisissä tilanteissa pyrittäisiin sovittelemaan, ja niissä sovitteluissa on ikään kuin leimaavaa se, että ei enää itse asiassa katsota sitä, että mitä on tapahtunut aikaisemmin, mutta pyritään kyllä ymmärtämään ihmisten tunteita ja tarpeita niiden teemojen ympärillä. Ja parhaimmillaan ne voi ymmärtääkseni olla aika puhdistavia nämä keskustelut sitten, että ihmiset aidosti ehkä voi jopa ymmärtää, että miten toinen on kokenut nämä asiat. Ja ne on vähän silleen terapeuttisia jopa.
Joo.
Ja varmasti niissä piilee paljon suurempi mahdollisuus kuin se, että mennään oikeuteen riitelemään siitä, että kuka sanoi mitäkin. Ja siis vuonna nakkia muussi, josta ei ole kuitenkaan minkäänlaista toivetta, että saataisiin enää varmuutta.
Mm. Nämä lapsuusmuistot on aina sellainen asia, joka ihmisiä kiinnostaa ja aina vertaillaan, että kuka muistaa kuinkakin pienestä asti asioita. Ja sitten usein ne saattaa olla vähän totta ja vähän jotain muuta. Millä tavalla niitä varhaisia muistoja voi arvioida, että minkälainen muistikuva on aito?
No aika usein ihmiset muistaa, mä oon usein kysynyt tätä, kun mä koulutan ihmisiä, että mä pyydän heitä niin kuin keskenään ensin miettimään, mitä, mitkä on heidän ensimmäiset lapsuuden muistot. Ja aika tavallista on se, että kun ihmiset keskustelee näistä, niin ne itsekin tuo esille, että, että itse asiassa mulla on tuosta kuva, että en mä enää tiedä, että muistaaks mä vaan sen kuvan vai onks, niin kuin, muistaaks mä jotain aitoa. Ja sit on niitä ihmisiä, jotka ovat muistavinaan esimerkiksi sitä, että ne on maannut jossain pinnasängyssä ja ne on ollut ehkä 1,5 vuotta. Se on vähän semmoinen, että no oikeudessa se ei varmaan kelpaisi, mutta kuka minä tai joku muu on sanomaan, että ei toi voi pitää paikkaansa. Et yleensä ajatellaan, että ne ensimmäiset muistikuvat on ikään kuin peräisin siltä ajalta, kun ihminen on jo osaa jo puhua jonkin verran tai vähintäänkin ymmärtää hyvin kieltä ja ikään kuin periaatteessa muodostaa lauseita. Lapset on toki erilaisia siinä, että jotkut voi ymmärtää kieltä aika pitkään ennen kuin ne alkaa yhtään käyttämään niitä sanoja. Mutta että tiedetään, että kieli ja muisti niin kyllä näyttäisi liittyvän vahvasti yhteen. Ja sitten tietysti perheissä on hirveän eri kulttuurisen suhteen, että miten lapsen kanssa puhutaan, että käydäänkö läpi, mitä on tapahtunut ja pyydetäänkö häntä kertomaan ja sanallistamaan, mitä hän on kokenut, niin näähän tukee kaikki tietysti muistia aika lailla. Ja sitten taas lapsi, joka on elänyt hyvin kaoottisessa ympäristössä ja jossa ei ole käyty läpi, mitä on tapahtunut, vaan se on yhtä semmoista kaosta, niin voi tietysti olla, että on vaikeampi muodostaa sellaisia ikään kuin selkeitä muistikuvia tapahtumista. Mutta jos ajatellaan näitä ikään kuin luotettavuuden arviointiin liittyviä kysymyksiä, jos mä nyt oikeudessa olisin arvioimassa pienten tai henkilöiden kertomuksia muistikuvia lapsuudesta, niin hyvin hankalaa se on, jos ei ole muuta todistusaineistoa tietää, että mikä todellakin on totta ja mikä ei. Esimerkiksi jos mä nyt en tietäisi, että lohikäärmeitä ei ole olemassa, niin kyllä se mun muistavani lohikäärme tuntuu ihan yhtä aidolta kuin sellaiset tapahtumat, joista mä tiedän, että ne on tapahtuneet. Mutta mä itse asiassa 9-vuotiaana niin katsoin uutisia Tapanin päivänä. Nyt mä rupesin miettimään, että olinkohan mä sitten kuitenkaan 9-vuotias. Milloin Ceausescu teloitettiinkaan? Se oli...
Täytyykö googlata?
Joka tapauksessa, joo, googla vaan. Joka tapauksessa muistan katsoneeni sitä uutislähetystä, kuten hirveän moni muukin. Ja tämähän oli todella järkyttävä uutislähetys. Ja kun mä kirjoitin tätä kirjaa ja mietin näitä mun omia muistikuvia lapsuudesta ja myös tällaisia, että mitkä muistikuvat on sellaisia, että mä olisin oikeasti pelännyt tai ollut järkyttynyt, niin tämä tuli kyllä vahvana mieleen. Onko sulla se vuosi siinä?
Joo. 1989,
no niin,
joulukuun lopussa.
Joo. Eli en ollut ollenkaan 9, vaan peräti 12. Sitten mä mietin tätä, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, että miten mä sen muistin ja tietysti sitten varmistin tai katsoin sitten googlasin, että miltä se näytti. Se löytyy edelleen netistä se TV-lähetys ja yllätyksekseni se oli hyvin lähellä sitä, mitä mä muistin. Että sen mä muistin tosi tarkkaan, mutta itse asiassa mähän olin jo 12, niin ei se ehkä niin yllättävää ole. Ja toi oli semmoinen, tosiaan semmoinen järkyttävä ja en ole ainut tässä. Mä tiedän, että hirveän moni muukin muistaa ton. Ja ehkä siihen liittyy se sitten vielä joulupyhänä, jolloin kaikki oli jotenkin kauhean rauhallista ja ihanaa. Ja sitten yhtäkkiä siellä ammuttiin jotakuta ja verta valu. Että siis olihan se. Ja sitten itselläni mä muistan vielä sen keskustelun, mikä siitä seurasi. Ja jotenkin sen ymmärryksen, että joku voi olla kansan mielestä niin paha, että ne haluaa tappaa hänet tolla tavalla. Että vaikka sellaista oli kuullut ennen, niin nyt se tapahtui ikään kuin silmien edessä. Ja sitten ne ihmiset oli kauhean iloisia, kun heitä haastateltiin kadulla. Niin se oli aika hurja, hurja kokemus.
Mä oon joskus yrittänyt pohtia omia lapsuusmuistojani sillä tavalla nimenomaan kriittisin silmin, että mä oon pohtinut, että mitkä vois olla sellaisia, mistä kukaan ei ole voinut kertoa mulle ja mä silti muistan ne. Ja mä joitain semmoisia pystyin sitten jäljittämään. Mulla on semmoinen tietynlainen niin kuin muistopiikki. Mä olin 3,5, kun me tehtiin Euroopan matka. Me ei matkustettu paljon mun lapsuusperheessä, mutta se on ehkä sen takia ollut niin poikkeuksellista, että siltä matkalta on useita muistikuvia ja osa niistä on semmoisia tarinoita, joita on varmasti puhuttu, niin niihin mä en voinut ikään kuin luottaa. Mutta sitten mä jäljitin sellaisen, että mä muistan yhden tietynlaisen hiekkatien, jota pitkin mentiin rakennukseen, jossa syystä tai toisesta mun eteen laitettiin vesilasi, jossa oli sitruunaviipale siinä lasin reunassa. Ja mä muistan sen lasin, jossa on se sitruuna. Ja se oli jotenkin varmaan ensimmäinen kerta, kun mä näen tämmöisen asian. Mm. Ja sen takia mä muistan sen semmoisena välähdyksenä. Ja sitten mä myöhemmin vanhemmiltani kysyin, että onko tämmöinen paikka, voiko tämä olla jossain siellä. Ja sit se ilmeisesti voi olla, mutta et hei, ainakaan, se on niin yksinkertainen pieni absurdi asia, että ne ei olisi missään tapauksessa muistellut mun kanssa tätä. Niin sitten mä oon ajatellut, että se on ehkä semmoinen, että tällaisia tiettyjä kuvia on jäänyt mieleen. Mutta ne ei ole kauhean juonellisia ehkä sitten kuitenkaan ne semmoiset omat lapsuusmuistikuvat, jotka ovat omia. Että ne on värejä ja huoneita ja tiloja ja jotain tämmöisiä. Että katson tietyltä korkeudelta jotain aikuista. Joo. Tai...
Ylipäätäänhän muisti toimii niin, että ei me muisteta kronologisesti taikka tarkkoihin ikään kuin aikoihin sidotusti, vaan me muistetaan välähdyksiä sieltä täältä ja kun ajatellaan elämää taaksepäin, niin jos meillä ei olisi kalenteria tai päiväkirjaa tai muistiinpanoja, niin ei me pystyttäisi mitenkään paikallistamaan, että mihin aikaan jokin tapahtuma on ollut. Et esimerkiksi lapsuudesta niin useimmat meistä muistanee aika välähdyksenomaisesti joitakin yksittäisiä tilanteita ja niistä sitten myöhemmin luodaan tavallaan tarinoita ja luodaan myös se ymmärrys, että milloinkohan tämä on tapahtunut sen perusteella, mitä me tiedetään. Eli esimerkiksi jos me muistetaan jotakin jostakin tietystä, sanotaan nyt sitten vaikka kodista, ja me tiedetään, että me ollaan muutettu sieltä pois ollessamme 8-vuotiaisia, niin silloinhan me toki voidaan arvioida, että olin alle 8-vuotias, mutta hirveän paljon sen, niin kuin, se ei ole ikään kuin muistiin sidottu, muisti ei tallenna päivämääriä, toisin kuin välillä tuntuu, että erityisesti oikeusjärjestelmässä niin kuin uskottaisi, vaan se on usein sellaista jälkikäteispuintia ja arviointia, kun me jotenkin onnistutaan sitomaan niitä tapauksia. Et omassa elämässä esimerkiksi niin mä asuin pienenä Pariisissa reilu 2 vuotta ja tiedän, että sieltä muutettiin ollessani 5-vuotias. Olin just täyttänyt 5. Näin ollen mä voin arvioida, että mä oon ollut joko 5 tai 4 niiltä, tai 3 jopa niiltä ajoilta jotain niistä hetkistä, joita sieltä muistan. Paitsi tietysti ne, joista on ollut sitten valokuvia tai joista minulle on kerrottu, koska niiden kohdalla ei enää tiedä, että onko tämä nyt aito ikään kuin mun oma muistijälki vai onko tämä ennemminkin sellainen, jota olen luonut näiden kertomusten ja valokuvien perusteella.
Puhutaan oma-elämäkerrallisesta muististä ja se käsitteenä kertoo aika hyvin siitä, että tarinallistaminen on kiinteä osa meidän ajattelua. Me halutaan usein ehkä nähdä elämämme jotenkin ehjänä ja loogisena, vaikka se olisikin pohjimmiltaan sattumanvaraista ja haurasta. Onko jollain tavalla valikoiva muisti jopa välttämätön sen kannalta, että pystytään rakentamaan omasta elämästä sellainen tarina, jonka kanssa voidaan elää? Onko siis hyvinvoinnin kannalta ylipäätään olennaista, että muistetaan kaikki asiat niin sanotusti oikein? Vai voiko ajatella, että joskus onkin armollista myös unohtaa tai antaa ajan kullata muistot?
Kyllähän sillä voi olla merkitystä hyvinvoinnille, jos pystyy jotenkin luomaan merkitystä esimerkiksi vaikeisiin kokemuksiin myöhemmin ja miettiä, että mitä kaikkea siitä olen voinut oppia. Tai jotenkin ajattelee, sanotaan vaikka henkilö, jolla on ollut tosiaan hankala lapsuus tai jossa vanhemmat ei ole toimineet täysin ideaalisella tavalla, jos nyt ei ollut mitään siis vakavaa kaltoinkohtelua, mutta ehkä se, että pystyy jälkikäteen katsomaan tilannetta heidän näkökulmastaan ja ehkä niin kuin yrittää muokata siitä sellaisen version, että ei se kaikki ollut sitä, että minua kohdeltiin väärin, vaan varmaan nämä teki parhaansa näissä olosuhteissa. Ja sehän on tavallaan ehkä, en mä tiedä, onko se muokkausta vai enemmän semmoista uuden ymmärryksen antamista. Tätä varmaan monessa terapiasuhteessa tehdäänkin, että luodaan tavallaan uusia merkityksiä ja uusia ehkä tulkintojakin. Ja joissakin terapiamuodoissa siis aktiivisesti myös, siis tietoisesti luodaan tavallaan vaihtoehtoisia käyttäytymisiä tai loppuja joihinkin tilanteisiin, että ihminen saa ikään kuin ottaa omiin käsiinsä se, että miten siinä olisi pitänyt mennä. Ja nämähän on niin kuin hyviä osoituksia siitä, että se muistin muovautuvuus ja jälkikäteistulkinnan ikään kuin, että se voi muuttua ja elää, niin ne voi olla psyykkisesti tärkeitä asioita. Ja on myös joitain tutkimuksia siitä, että psyykkisesti hyvin voivat ihmiset niin saattaa herkästi muistaa, ikään kuin parannella jälkikäteen. Tosiaan tämä vanha sanonta, että aika kultaa muistot, niin siinä on jotain perää tutkimusten mukaan. Ja toisaalta tiedetään, että henkilö, joka on akuutisti masentunut, niin hän saattaa ajatella aiempia kokemuksia hyvinkin tämmöisestä tai tämmöisessä masentuneessa, surullisessa valossa. Ja varmaan tämä on kaikille tuttu, että silloin kun ottaa päähän oikein reilusti, niin ei ne aiemmatkaan ehkä kokemukset tunnu niin ihanilta. Ja sitten se voi muuttua, kun taas menee paremmin. Et siinä ei ole mitään outoja. Itse asiassa kaikki, siis monet, jotka, mitä mä luulen, että jokainen meistä, joka on miettinyt aiempaa elämäämme, niin on havahtunut siihen, että ei näistä asioista aina voi olla ihan varma. Ja mua on huvittanut esimerkiksi joidenkin oma elämän kerrallisten kirjojen kirjoittajien kirjoille saantamia nimiä. Esimerkiksi Georg Henrik von Wright kirjoitti oma elämän kerrallisen kirjansa ja se sai nimen Mit Liv som jag minns det, eli elämäni kuten sen muistan. Ja Gorbachevin ainakin suomennoksena hänen muistelmat ovat näin sen muistan. Et, ei siinä kovasti luvata, että asiat olisi juuri tarkalleen niin kuin ne muistaa, vaan jotenkin siinä hyväksytään, että kyseessä on valikoima asioita, joita olen halunnut tähän muistella. Ja siinä on varmasti jäänyt sekä tahattomasti että tahallisesti pois asioita. Sitten ne on toki subjektiivisesta lähtökohdasta muistettu ja myöhemmästä lähtökohdasta, että myöhemmin antaa uusia merkityksiä asioille. Ja mä luulen itse, että jos henkilö kirjoittaisi 10 vuoden välein esimerkiksi oma elämän kerran, niin kyllä se varmaan näyttäisi aika erilaiselta. Ja ehkä nyt vielä se, että mä itse ajattelen, että mehän muistetaan varmaan paljon sellaisia asioita, joita me ei aidosti muisteta, jotka ei siis perustu meidän muistijälkiin, vaan just ennemmin siihen, että mitä meille on kerrottu, mitä kuvia on näytetty. Mutta eihän se tee niistä vähemmän arvokkaita näistä muistoista, vaan päinvastoin ne tarinat, jotka ikään kuin liikkuu perheessä sukupolvesta toiselle, joskushan ne kertoo isovanhemmista ja silloinkin ne on merkityksellisiä ja niillä voi olla paljon kerrottavaa meille siitä, ketä me ollaan, mitä meidän perheessä on haluttu kertoa, mille on naurettu. Usein kerrotaan jotain vaan hauskoja tarinoita siitä, kuinka ukki teki jotain hassua. Ja nämähän on niin kuin kovinkin tärkeitä ja aivan riippumatta siitä, että mikä niistä perustuu jonkun henkilön omiin havaintoihin. Että sehän on oikeastaan vain oikeussalissa, kun tämä on niin hirveän tärkeää.
Julia Korkman, mistä viimeksi yllätyit tai minkä äärellä olet kokenut hyvällä tavalla ihmetyksen tunnetta?
Nyt kun muistista ja muistoista puhutaan ja juuri tämmöisistä ylisukupolvistakin kertomuksista, niin tein ihan eilen siis 11-vuotiaan poikani kanssa, joka käy 5. luokkaa, niin tehtiin sukupuu. Hän oli saanut tehtäväkseen laatia sukupuu. Onneksi koulussa vielä annetaan sellaisia tehtäviä. Soitin sitten isälleni, koska mä en muistanut ihan tarkkaan kaikkia synnyin ja kuolin vuosia, eikä ihan kaikkien nimiä. Tai me soitimme ja kuunneltiin sitten molemmat, kun isä kävi läpi, mitä hän muisti. Ja siinä hän nyt kertoi sen lisäksi tietysti, tästä nyt oli tarkoitus vaan niin kuin kirjoittaa nimet ja tosiaan synnyin ja kuolin vuodet, mutta isä toki sitten kertoi, että no äidin isä oli poliisikonstaapeli Tammisaaressa, mikä poikaa tietysti huvitti ja muutakin näistä aiemmista sukupolvista. Sitten hän soitti hetken päästä takaisin ja sanoi, että niin, että jos nyt jotain sellaisia anekdoottejakin haluaa kertoa siellä opettajalle tai luokalle, niin yksi sellainen tuli mieleen hänelle, että hänen siis äidin äitinsä, niin hän oli nuorena tyttönä matkustanut isänsä kanssa. Isänsä oli siis tämmöisen hinaajan, eli tämmöisen laivan kapteeni, ja ne oli lähtenyt sitten tällä hinaajalla Pietariin ja Nevajokea pitkin matkustaneet. Vuosi oli 1917, ja matkan varrella ne oli yhtäkkiä alkanut näkemään ruumiita siinä joessa, ja ne oli tietysti pohtineet, että mitä ihmettä tämä on, ja jälkikäteen myöhemmin oli sitten ymmärtäneet, että vallankumous oli alkanut. Ja tämä oli tarina, jota mä en ollut kuullut ikinä. Mä oon tavannut kyllä tämän isän äidin. Hän kuoli hyvin, hyvin vanhana vasta ja tapasin hänet monta kertaa. Mutta tämä oli jotenkin sellainen vähän pysäyttävä, että kun yksittäisten ja vielä omien sukulaisten elämän historiat kohtaa tällaisia suuria historiallisia hetkiä ja sitten tavallaan vielä kuunnella, kun isäni selittää tätä mun pojalle, niin siinä oli joku semmoinen sukupolvien ketju, joka yhtäkkiä kosketti aika lailla. Ja muistoistahan tässäkin on kyse. Ne viedään eteenpäin suullisesti ja varmaan niihin tulee jotain virheitä ja muutoksia ja muuta, mutta uskon, että se pääsisältö siinä on todellinen. Näinhän ikään kuin muistojenkin suhteen usein on, että vähemmän tärkeät yksityiskohdat muuttuu paljonkin, mutta usein se ihan keskeisin, se todella vahva tunnekokemus esimerkiksi, siinä on jotain semmoista, mikä on ja pysyy.
Kiitos paljon keskustelusta.
Kiitos, on ollut mukavaa.
Kuuntelit Päänavauksia podcastia. Minä olen toimittaja Anna Tommola. Tämän podcastin tekemistä ovat tukeneet Väinö Tannerin säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Suomen tiedetoimittajain liitto.